nga kisha në Trevat Shqiptare. Te dielin e kaluar me 10 qeshor, bashkësia e kishës së Shën Luqis në Durrës përkujtoi 90 vjetorin e vdekjes së famullitarit të vet Dom Nikoll Kaqorrit. Personaliteti i jashtëzakonshëm kishtar e kombëtar i Monsenjor Kaqorrit u përkujtua së bashku me bashkëpunëtorin e tij të ngushtë Hafiz Ali Podgorica. Këto dy figura flasin qartë për traditën kombëtare, por edhe për atë të dialogut ndërfetar në Shqipëri. Më holësisht nga Durrësit e ndjekim së bashku shërbimin e Matish Gjelucit.
Kjo diel e 10 qershorit 2007 sollin kujtesën e durrësakëve shumë të gjallë dhe plot mbaresa të vërtetën e mirëkuptimit ndërfetar midis shqiptarëve në përgjithësi dhe të durrësakëve në veçanti, të cilët më mirë, më fort dhe më bukur se kur e së ndërtuan këtë vlerë kombëtare në ditët historike të ngritjes flamurit tonë kombëtar në Durrës dhe në Vlorë. Nuk ishte pra as pak rasi që famullia e lashtë e Durrësit, rajnjës dhe cilës në thosit të sheku i janë ushqyrë që prej kove apostolike, do të përkujtonin famullitarin e vetë Dom Nikoll Kaqorrin, që për 28 vjet rresht e drejtoj me urtësi, larkëpërnësi dhe përkushtim këtë famulli, aq më tepër nër këto ditë kur ai moshi 90 vjetorin e vdekjes dhe Shqipëria përgatitet të kërmtoj 95 vjetorin e pavarësisë, për të cilën ai ndihmoi aq shumë, duke shkrir të gjitha energjitë e veta dhe meritoi të zgjidhet një zëri nën kryetari i qeverisë Ismail Qemalit, të cilin e priti në Durrës dhe i qëndroi për krah në Vlorë. Dom Nikoll Kaqorri ishte mendja, zemra dhe shpirti i lëvizjes kombëtare në Durrës, por dhe kleriku që ditit mbledhur vetes të gjithë durrësakët, duke bashkëpunuar ngushtë edhe me klerikët musliman ortodoks, e së bashku me ta të prinë të gjitha nismat dëtare. Në krah të djatë kësaj pune, në bashkëpunim të afërt e të pandam, ai pati kryetarin e parë të bashkisë së Durrësit, Hafiz Ali Podgoricën, që me 26 nëntor 1912, në një flamurin kombëtar në emër të adhëtarëve të shumë durrësak, që në atë kohë ishin bashkuar në klubin Vllaznia dhe Bashkimi në qelën e Dom Nikolls. Kush e di sa herë këta adhëtarë ishin të butë të djeleve në kishën katolike të Durrësit për të dëgjuar predikimet e zjartët meshtarit devotshëm dhe adhëtarit kulluar Dom Nikoll Kaqorri. Ishte një detyrë prafetare të përkujtohej famullitari i hershëm, pajsa ishte dhe një detyrë qytetare e mirëkuptimi ndërfetar të përkujtohej edhe bashkëpunëtori i tij ngushtë Hafiz Ali Podgorica. Prandaj konkatedralja Shën Luqia të dielin e këtij 10 qershori u mbush plot e përplot me katolik, ortodoksë, musliman, si në kohën e Dom Nikollës, sa herë për të marrë pjesë në një mesh për shpirtje që i kushtuu të dy klerikëve adetar. Ishte kënaqësi të shihje pranë e pranë nipat e mesët e Hafiz Ali Podgoricës me njerëzit e farefisit të Dom Nikoll Kaqorrit zbrit nga lura, si edhe me pasarës të qytetarëve të shumë durrësak, Stef Kaçulini, Kasem Durrësi, Sul Kazazi, Sul Kadiu, Gjergj Lezhja, Agustin Sereqi, Krisaq Rama, Kost Paftali, Pau Gjumari, etjerë, që mojnë të gjallë traditën e të parve tyre edhe në ditët e sotme. Konkatedralja Shën Luqia, këtë 10 qershor i kishte hap dyrt për të gjithë, vëmërimi i thellë dhe i përbashkë shkëlqeu si një fakt i pakundërshtueshëm i atij mirëkuptimi ndërfetar që nuk është më kurse si një legjend. Presidenti amerikan George Bush, që ishte për vizitë në Shqipëri, pikrisht në 10 qershor e përmendi me vlerësim të posaçëm mirëkuptimin tonë ndërfetar. Mesha së djeles ishte një dëshpinje e pakundërshtueshme e këtij mirëkuptimi e vlerësimit ndërsjellë. Kjo është një pasuri e madhe dhe një vërtet i madh që i tërbon an miqtë shqiptarëve. Prandaj ne duhet të dimë ta ruajmë atë dhe të mos bëjmë prej e aty në intrigave që mundohet të kurdis dikush. Duke dashur njëri tjetrin, ne plotësojmë një porosi të Zotit gjithfushtëshëm dhe me siguri Shqipëria dhe shqiptarët do ta meritojnë kujdesin e përkrahjen e tij hyjnore.